Kepler Adalatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda awtolog satylýan hususly rolgolar ýapylýar. Harwurlugy barýan ilkinji adym kemsitmelerden başlanýar. Zaýlanyň ady gönüllerini sewdasy Türkmenabatda dawa turuldy. Adamlaryň işikdäki eşiklerini we goşlaryny urlaýan ogurlar köpelligi beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tans edýärin. Birleşen Statların Gazını Departamenti 12. yılına 300'den uğrak kuruma karşı tezi sanksiyaları ilan etti. Olar Rusya'nın Ukrayna'daki uruş için zerur olan harbi önümlerini öndürmeye kömök etmekte. Moskova'nı zerur önümler ve hizmetler ile üpçün etmekte güman ediliyor. ABŞ resmileri önkü giyirilen sanksiyalara karamazdan Rusya'nın ösen yarım geçircileri, optiki encamları ve ösen yara ulgumlarını öndürmek için zerur olan haritleri tapmak, satın almak mümkünçülüklerinin kesilmezliğinden aladabilirdi. G7 yurtlarının liderleri Ukrayna karız görünüşüne 50 milyar dolar bölüp vermek barada alalaşık kazandılar. Bu seri işteler Rusya'nın döndürülen emlaklarından alınan girdecilerin hasabına yapılar. Bloomberg nesirinin sökvettesi bu alalaşın teknik meselelerinin 13. 14. yılına geçirilecek G7 samitinden son ara alınıp maslahatlaşılacaktığına etti. Bloomberg'ın yazmağına göre bölünüp verilecek seri işte Ukrayna şu yılın yani 2024. yılın ahırına çenli verirler. Yerevan'ın merkezindeki oppozisiya mitingleri devam ettiriliyor. 3. gün polisiya ağzından 90 protestçini tutsak etti. BBC'nin malumatına göre parlament binasının önündeki meydança bir neçe min adam toplandı. Polisiya demonstrantlara karşı sesli granat ulanýar. Ermenistanyň Sağlyk Ministrligi adından 55 adamın ejir çekenligini habar berdi. Ermenistanda başlanan boýun egmezlik hereketleri bir näçe hepde bäri köşeşmeýär. Demonstrantlar Ermenistanyň iş başyndaky premier ministri Nikol Paşinyanyň we onuň hökümetiniň işden çekilmegini talap edýärler. Olaryň köpüsi watan üçin tawuş hereketiniň tarapdarlary bolup, bu hereketiň lideri arhiyepiskop Bagrat Galstanyany täze kandidat hökmünü premier ministrlige teklif edýärler. Ermenistanda geçirilýän mitinglere Yerewanyň territoriýa egilişigini edip, Serhetdäki owullarynyň bir näçesini Azerbaýjana geçirmegi wada bermegi sebäp boldy. Halkara hukuk toporlarynyň bir näçesi 12-nji ýylyna Özbegistan bilen baglaşylan Serhet alalasyny protest bildirenlik üçin 20 ýyl türme tutsaklygy bilen ýüzbeýüz bolan kırgız aktivistleriniň derhal boşadylmagyny talap etdi. Kırgız prokurorlar 10-nji ýylyna Bişkekde kadiýetden Kırgızstanyň Kemprawat suw howdanyny Özbegistana bermek baradaky alalasyga protest bildiren toparyň 27 agzasyna uzun möhletli türme tutsaklygy hökümleriniň çykarylmagyny sorady. Kırgız toparynyň 27 agzasy 2022-nji ýylda tutsak edildi we köpçülükleýin biýdirgünçülükleri guramakda we häkimiýeti ele geçirmek barada dillugyşmakda aýplandy. 2023-nji ýylyň iýun aýyna Aslanın kadiyedişinin 13. yılını tamamlanmağına karşılıyor. Yanvar, Mart aylarında Özbekistan'ı sövda etmeye gelen daşarı yurt rayetlerinin arasında Türkmenistanlılar öne sayılarını deyip Darya Nokot uz nesiri yurdun istatistika kulluğuna salgılanıp kavar veriyor. Nesirin maglumatına göre bu dövrde Özbekistan'ı cemi 38 milyon kovrak daşarı yurtlu sövda etmeye geliptir. Resmi maglumatlar Özbekistan'ı Türkmenistan'ın 23.376 adamın sövda etmeye gelenliğini görkodiyar. İkinci oranını 11.186 adam bilen Tajikistan üçüncü yerde olsa 1.087 adam bilen Owganistan duruyor. Bu dövrde Özbekistan'ı Hatay'dan, Türkiye'den, Hindistan'dan, Kırgızistan'dan, Güneyorta Kore'den, İran'dan, Abbasad'ın ve Beylik'i yurtlardan hem yüzlerce adam sövda etmeye geliptir. Görközcüler geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilerini sövda etmeye gelen daşarı yurtluların sahanının 2.10'un 7'si köpölenliğini yani yurdu 24 mingden kowrak adamın köp gelenligini aňladyar. Hormatly dinleyijiler, siz soň habarlar